Du havde en taxahistorie.
En god en? Ja, for jeg var engang skyld en god taxahistorie.
Det er virkelig. Her skal alle taxachauffører spise øer.
Jeg er sur på alle københavnske taxachauffører, fordi de er så inkompetente.
Men de er også sure på dig.
Ja, de er nemlig også sure på mig. De er rigtig trætte af mig. Men fair nok. Men så her til morgen, så kørte jeg med en chauffør, og så spørger han mig, ved du hvorfor, når der er tilbud på smør, der altid står lange køer af pakistanere? Og han var selv pakistaner.
Ja.
Så sagde han, nej, det ved jeg virkelig ikke. Og så sagde han, det er fordi, så køber vi stort ind, men det de gør med det, og det her er det spændende, som jeg faktisk ikke vidste, så koger vi, så putter vi alle de her pakker smør sammen ned i en gryde, så koger vi det til det der fedtlag, det ligger øverst i gryden, og så tager vi det af, og så fryser vi smøret i pakker, og så bruger vi det over, altså lang tid, så kan det jo holde på mange, og så bruger man det til alt muligt, ikke?
Okay.
Det har jeg aldrig hørt om før. Det synes jeg er meget interessant.
Fordi så bliver det åbenbart ikke hask, eller hvad?
Ja.
Det er simpelthen fedtet, der gør det.
Åbenbart.
Nå.
Og så spurgte jeg også, går det ikke ud over smagen? Men det mente han ikke, det gjorde. Det var bare sådan en lille kulinarisk, kulturel lille ting.
Kulinarisk juletip fra Ans taxachauffør. direkte fra Pakistan. Til når I nu skal købe stort ind her til jul.
Præcis.
Og hvad I dog ikke skal gøre med alt jeres julesmør. Det ved I nu. Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis der er nogen af jer, der prøver det her trick. Så skriv endelig til os, sammen med en filmanbefaling selvfølgelig. Men nu må det være nok. Er det nu? Må jeg godt gå i gang nu? Jeg
ja, ved nu godt, må du godt gå i gang.
Vi har mange lyttere, der synes, det her hyggesnak er virkelig, virkelig sjovt. Men jeg tror, vi starter nu.
Ja.
Godt.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Så er der ingen, der vil sige noget i dag.
Kun Maria med sin forkølede stemme.
Jeg prøver at lave Niels, min gode ven Niels, han er god til at lave sådan en bjælleklang.
Det er da mere sådan en rasch.
Ja, men jeg kan ikke lave den. Altså, det er bare sådan en god juleting lige at få ind, fordi vi er altså lige på kanten af, og nu bliver det seriøst. Ikke? Hvordan er julestemningen hos jer?
Den er faktisk okay, ja.
Du har
ja.
Holdt den stabil. Du var jo i voldsomt julehumør sidst.
Allerede i slutningen af november, ja. Det var rekord jo.
Jo, men så er altså, det også, altså, brænder du så ud for tidligt?
Ja, men den skal brænde ud den 17. for mit vedkommende.
Nå,
eller
derfor.
I hvert fald 20. senest, der rejser
ja.
Jeg.
Ja.
Så det gør ikke noget, så det er
nej,
fint.
Det er rigtigt. Ja. Det er rigtig godt. Jamen, du ligner
men
også.
Men jeg glemmer faktisk, og så var den anden dag, så var der en, der sagde, glædelig jul, da vi skiltes.
Ja.
Og så var sådan, nå ja,
yeah.
Det er det, vi skal sige nu. Det, jeg synes, det er så hyggeligt at sige glædelig jul.
Glædelig jul, Maria.
Jo, tak. Vi har simpelthen ligget syge de sidste halvanden uge derhjemme, så der har ikke været super meget julestemning der.
Det er julegrinchen, vi har herovre.
Ja, men det er simpelthen, altså der har været snotpapir i uendelige mængder fra alle fire medlemmer af familien.
Det lyder fantastisk, at holde det. Glimrende. Endnu et kapitel i
men så er der et godt udgangspunkt, det kan kun gå opad i hvert fald.
Jo, ja, og det er det så også. Du har det omtrent, sagde du, 300% bedre i dag, end du havde for 2 dage siden.
Ja.
Ja, det er jo godt.
Men jeg undskylder på forhånd for host og hak og ting og sager, der kommer op af mine lunger.
Ja. Yes. Ved du hvad? Vi skal nok hjælpe dig. Vi skal nok støtte dig.
Ej, det behøver I simpelthen ikke.
Bare tage
I skal ikke ej, jeg hjælper altså ikke med at pusse næse på Maria.
Det synes jeg simpelthen også.
Ja, simpelthen ikke.
Det er grænseoverskridende for alle parter.
For fanden, okay? Jeg har ikke tænkt mig at sidde og tørre dig om næsen, selvom godt nok jeg har jeg
nogen. Sådan der løber 11-tallet.
Ja, nemlig. Vi kan have sådan en 11-tallet-alarm. I'm so sorry, venner. Vi må hellere komme i gang.
Ja.
What to watch. Filmanbefaling.
Du har glemt at sige, hvad vi skal
jamen, anbefale. Jamen, nu blev druknet det hele i alt muligt andet.
Nu legede du bare som om, at det var, vi startede
nu
forfra.
Nu vil jeg gerne bare væk fra det, vi var i gang med at snakke.
Ja,
kommer ind igen. Til en filmanbefaling,
ja.
Som vi jo altså starter med denne gang. Og Anne, kan du ikke fortælle os, hvad vi skal ud?
Jo, altså hele dagen i dag ikke, i ja. Programmet, der ja. Har vi en film og en serie, mm. og det er begge to streaming, desværre, siger jeg.
Ja.
Fordi filmen, det er Train Dreams, som kan ses på Netflix, det er faktisk 2 Netflix-titler.
Ja.
Og så det andet er serien Dark Winds, som jeg har sådan virkelig altså glædet mig til at skulle komme, fordi jeg har set den, var i USA, og på nogle streamingtjenester, som jeg ikke kunne få adgang til. Ja. og hele tiden tænkte, hvornår kommer den til Danmark? Og nu er den endelig kommet til Danmark med alle tre sæsoner, ja, som er lavet.
Ja, for den er egentlig fra, altså det er jo egentlig en gammel anbefaling, eller det er det jo, ja, ikke, men den er fra 2022, første, præcis, sæson, ikke?
Ja, men tredje sæson er ny, og den er fra i år.
Ja. Og ja, den er også fra i år. Ja. Men ja, så det er streaming What to Watch i dag, og det er Netflix What to Watch i dag. Men der er jo også en god grund til det, og blandt andet denne her første film, vi skal snakke om, Train Dreams, den er jo, kommer med en vis form for buzz, så vidt vi har.
Ja, den er jo allerede på nomineringslister, og Joel Edgerton, som spiller hovedrollen, er også nomineret til ret mange, til flere priser, i, ja, hvert fald indtil videre, og det er nok ikke helt slut, ved at skyde på. Altså, og det er jo en vidunderlig, altså smuk film visuelt. Mm. Og man sidder bare og tænker, but why? Why? Kom den ikke i biografen?
Ja, ja, det er ikke.
For at se den her film på et stort lærred.
Ja, ja. Altså, den, det kunne den sagtens have klaret. Er der en, der lige hurtigt kan fortælle, hvad den handler om?
Åh, ja, jeg kan da prøve. Mm. Altså, for egentlig er det forholdsvis simpelt. Den følger en mand, livet sådan gennem 80 år, tror jeg. Ja. En mand, der hedder Robert Grainier, som bliver født og opvokset i og omkring sådan Idaho. Mm. Og vokser op og får en kone og et barn. Og
er skovhugger.
Og er skovhugger eller sådan jernbanemedarbejder.
Ja.
Mm. Og det er sådan egentlig det.
Ja.
Så følger man hans liv, hvor han et halvt år ad gangen er ude og laver sæsonarbejde, og så kommer han tilbage til sin familie. Mm. Frem og tilbage, så sker der selvfølgelig ting og sager, men that's more or less it.
Værsgo, her en thriller.
Beautiful, ain't it?
One is.
I didn't think you'd be on this, sir.
I just couldn't stop walking until I got here.
What are you thinking about?
I was thinking that we ought to get married.
This is rough work, Joan. Not just on the body. We just cut down trees that have been here for 500 years. Upsets a man's soul whether he recognizes it or not.
You think that she knows that I'm her daddy?
Deep down, she knows it. Even if she doesn't know, she knows it yet.
Ja.
Man bliver helt meditativ over, ja, skåret alene, ikke? Mm. Altså, det er rigtigt, som Maria ser omkring den her mands liv, men det, der er så specielt, synes jeg, ved måde, den her, ja, film er fortalt på, det er jo, det både er sådan meget hverdagsagtigt, den her helt almindelige mands liv, som også bliver symbolet på den amerikanske drøm og pionerdrøm med jernbaneudvikling, men det er jo også episk samtidig med. Altså, så den er begge ting på én gang, og det er jo altså helt vildt, at det faktisk lykkes. Og på en eller anden måde, det her med at fortælle en stor historie gennem en helt almindelig mand, eller helt almindelig menneske, det mindede mig meget om, jeg ved ikke, om I har læst romanen Stoner af John Williams, den der mindede mig så meget om Stoner. Og så kan man nærmest høre det på musikket og på lydsporet, at der også er rigtig meget Terrence Malick i inspiration.
Ja, i høj grad.
Sådan en lidt impressionistiske måde, fragmenteret måde at fortælle historien,
ja,
på.
Det er sådan det her med, at man hopper lidt, altså i hvert fald sådan i filmsproget, så har vi sådan et fast narrativ, der, hvor man møder ham, og der er han logger, og han møder sin kone, og den, det er som kernen eller stammen i historien, og så bliver der sprunget sådan helt sådan lidt uforvarende frem og tilbage, så man får sådan et lille indtryk fra en barndom, men man får lige et indtryk af fremtiden også, så man hopper lidt frem og tilbage, og det bliver jo ikke, det er jo ikke sådan helt Malick på for meget kaffe patchwork, hvor man sidder og skal samle et puslespil bagefter. Men det er sådan, det er i hvert fald, vi er over i den samme bane, ikke, af en filmfortælling at snakke på.
Jeg synes i hvert fald ikke, altså jeg elsker Terrence Malick, så det er ikke fordi, at jeg vil skyde noget ondt efter ham, men men jeg synes ikke, den er helt lige så selvhøjtidlig, som Maleks film nogle gange godt kan være. Altså, de kan godt virkelig være sådan fulde af sig selv.
Mm.
Og der er den her, altså den er jo meget højtidlig, men jeg synes, den er meget tæt på sin figur også. Mm. Og den er meget følsom. Og så, som Anna siger, så noget af det, der slog mig, og det overrasker jo ikke nogen, men altså den her overfortælling, der er omkring Amerika,
mm-hmm.
og den amerikanske drøm, men også, hvad er det? Hvad er det, som den amerikanske drøm er bygget på, eller det amerikanske samfund i virkeligheden er bygget på, på godt og ondt, ikke? Og det er jo den hårdt arbejdende mand, og kvinden i øvrigt også, men som den almindelige, det almindelige menneske, som ikke drømmer stort, og som ikke, altså i virkeligheden, ikke har den der store amerikanske drøm om at blive præsident eller whatever, men som bare gerne vil eksistere og være en eller anden form for glimtvis af lykke. Men samtidig så er der også hele tiden det her undertæppe af ondskab, af voldtægt af naturen.
Racistiske overfald.
Præcis, og af overgreb på minoriteter, som også er det, som det amerikanske samfund er bygget på. Og der kommer der jo den her meget sådan tydelige spejling af, altså at vi er meget optaget af, hvad der sker i USA lige nu. Men den her film, den prøver jo ligesom at sige, ja, men altså du ved, den her sådan grund-DNA har ligget der. Altså måske er det bare ikke noget, der er blevet talt så meget om siden. Altså jo, det er der jo, men altså, men DNA'en er der. Mm. Altså det her med at bygge jernbanen på altså de blodige rygge af kinesere eller indianere eller oprindelige folk hedder det jo så nu, ikke, men sådan det her det amerikanske samfund også er.
Ja. Mm. Altså det er jo i høj grad en film som altså passer fint til sin tid, netop fordi at den spejler et USA på den måde, som den gør, og den gør det nok lidt på en måde, som vi måske ikke ser så meget, men der er jo mange af budskaberne i den, som jeg kan genkende til, også fra andre steder, ikke? Med at der er altså en eller anden diskurs i øjeblikket om, at vi skal se USA efter i sømne.
Mm.
Altså, for måske på en eller anden måde er der en eller anden brug for forståelse eller et eller andet, ikke? Der, jeg synes, jeg ser det mange steder, denne her, at man gransker USA på en måde, som jeg altid synes har været spændende, fordi USA er jo et sindssygt land på mange måder, og har en sindssyg historie, og man glemmer det. Altså, jeg synes jo, man som sådan en amerikaniseret vesterling, så bliver man jo, altså så er det jo bare normalen. Man tænker USA og amerikansk kultur, jamen, det er jo helt normalt. Men det er det jo ikke. Altså, det er det virkelig ikke, når man tænker det over og går ned i mellem gulvbrædderne, som sådan en film som den her gang.
Men jeg synes også, den her film, altså gør noget ligesom, den er baseret på en novella, en kort roman af Dennis Johnson, og han skriver ret vidunderligt. Han er sådan en forfatter, som er blevet sådan shortlistet til Pulitzerprisen flere gange i sit liv. Og det er også noget med de der venskaber, de der mænd, de der mennesker, som Robert Grainier møder på sin vej, som er der for en kort stund, og så nogen ser han aldrig igen. Nogen møder han igen på et andet tidspunkt af sit liv, ikke? Og det er jo alle mulige forskellige slags mænd, han møder. Kinesiske kolleger, der ikke siger et ord. For eksempel, der er den ældre skovhugger, som ikke rører en finger, som bare sidder og snakker, spiller af William H. Macy, helt videre under en lille birolle præstation. Altså, og det synes jeg bare var smukt.
Mm.
Altså, der var nogle af de der venskaber, som virkelig rørte mig. Ved at de sådan ligesom bare forsvandt igen, uden at der blev gjort mere ud af dem.
Ja, altså det er i høj grad noget af det, der gør den sådan, altså den føles ret meget som sin egen på en eller anden måde.
Mm.
Og det eneste, jeg sådan rigtig sådan kan spejle den i, det er jo som Malik, kan man sige. Ikke? Men
det er jo et sjovt par, der har, det er jo Glenn Bentley og Greg Kreder, og de lavede Sing Sing, og de er jo sådan et makkerpar, som kan faktisk køre sådan et sjovt løb, fordi de bytter roller hver anden gang.
Skriver og instruerer?
Ja, skriver og instruerer. Så den her gang, så er det Clint Bentley, der har instrueret, men han skrev manuskriptet til Sing Sing, for eksempel, som var deres seneste, hvor det var Greg Kreder, som instruerede Sing Sing, og så var det Clint Bentley, der skrev manuskriptet. Det er bare meget en sjov dynamik at have i et makkerpar, men jeg vil sige, den her, jeg var ikke super vild med Sing Sing. Det ved jeg godt, mange andre var, men jeg synes virkelig, den her, den er ret fantastisk.
Og det er jo sådan en, det er en langsom film, og den er meditativ, som man også kunne høre. Der er mange meget langsomme, meget smukke naturscener, og hvor der ikke bliver sagt specielt meget. Der er ikke vilde sådan plot twists. Det er der selvfølgelig hist og pist små, men det er altså en, hvor man bliver nødt til at lægge sin telefon fra sig, og altså virkelig have sådan tålmodigheden til at sidde og se det, som om man så den i biffen. Det får vi jo desværre ikke lov til herhjemme.
Du så den med din søn?
Ja, hvordan altså var fordi det? Vi lå jo syge derhjemme begge to, og han er 10 år gammel, så jeg var sådan lidt, okay, og også sådan lidt, er den meget voldelig, er der sexscener, alt, du ved, er der alt muligt, der ruller igennem? Men han var optaget af den, altså virkelig, og han er jo sådan en, der normalt ser ting på YouTube, og, altså du ved, og han var sådan virkelig sådan, han var virkelig investeret, altså for ham var det også, nu havde han også sådan lidt feber og sådan noget, det hjælper sikkert på det.
Han var lidt dopet.
Ja, ja. Og det er ikke, fordi jeg anbefaler, at man skal se den med sine børn, for det er absolut ikke en børnefilm, men det er bare for at sige, at den gav ham noget også, og han sad bagefter og var sådan lidt kontemplativ, og var sådan, det var en rigtig fin film, mor. Altså, jeg tror virkelig, han sådan fik meget ud af den, også selvom han ikke ligesom kunne læse alle de der undertekster og sådan noget, der, eller altså jo, underteksterne kunne han godt læse, men sådan subteksten mellem fortællingen. Ja.
Mellem underteksterne.
Ja. Så tror jeg bare, han så det som en fin voksenfilm om at være, altså du ved, amerikaner, og så sker der det ene. Altså
meget chill og sanselig med sin musik og sin lyd og sin naturbeskrivelse og alt det der, ikke? Og det er jo også det, der gør, at man lidt sidder og savner en biograf, hvad jeg gør, når jeg ser den, ikke?
Ja, eller
jeg har løftet den, fordi altså, jeg bliver lidt tvunget til, selvom jeg har et fint setup her, så bliver jeg lidt tvunget til at forlige mig lidt mere på nogle andre ting. Mm. Og jeg vil sige, det er en film, der som sådan balancerer lidt på en knivsæg, fordi det er stort brød, den slår op, og det er store ting, den prøver, og langt de fleste mennesker får den fat i. Den fik ikke helt fat i mig. Det gjorde den ikke. Jeg synes, den var for selvhøjtidlig. Jeg købte ikke den type, og den mand, han er, han vandrer bare helt stille og roligt gennem livet, uden nogensinde nogen på noget tidspunkt rigtigt at hæve stemmen, eller han virkede ikke som et menneske for mig. Altså, så det bliver en fin idé, det her, og den er smuk og lyrisk og poetisk, men den havde mig ikke, og den havde mig ikke følelsesmæssigt, selvom jeg egentlig bakker den fuldt op, fordi jeg kan godt lide det, den er. Men følelserne havde jeg ikke med i den. Altså, det der røg jeg sgu af. Men det er jeg en af de meget få, der gør, fordi det er virkelig en film, der har grebet folk.
Jamen, jeg har også set, flere, der altså på nettet, som synes den var kedelig, eller som var sådan et, altså, men sådan er det jo altid med de der lidt langsomme film, og som kritikere godt kan lide, at så er der altid nogen, der sidder og siger, det er bare noget lort, det her, vi vil have noget lort hurtigt biler.
Så nogen som Kasper.
Så nogen som mig. Jeg mangler en hurtig bil.
Ja.
Nej, det er jo ikke det, altså, fordi jeg netop
faktisk, men det forstår jeg godt.
Meget godt kan lide.
Jeg tror bare, jeg synes ikke, den var lidt, som jeg sagde før, jeg synes ikke, den var lige så græl, som Malik nogle gange kan være.
Ja, men han kan nemlig også være det nogle gange.
Men jeg tror også, det er noget med, om tonen rammer en. Yeah. Og der havde filmen mig bare fra første øjeblik. Og normalt så, det ved jeg hader voiceover, fordi det er sådan et billigt trick, ikke? Altså, og en nem løsning nogle gange på at fortælle historier. Men den har jo voiceover altså fra minut et nærmest, ikke? I den her film. Men jeg synes bare, at den er så godt skrevet, og det er så poetisk, at det faktisk virkede for mig for en gang skyld.
Men sat også på tingene, når man prøver at være poetisk. Altså, så prøver man noget, og man satser noget, og det er svært altså at være og ramme plet for alle. Det er, fordi det her er absolut ikke en film, der går efter lavet til fællesnævner. Og alligevel så får den altså virkelig krog i mange. Så det er, jeg vil stadigvæk sige, det er en klar anbefaling. Det er meget muligt, jeg ikke fik den store ride ud af det, men det vil altså langt de fleste gøre, når de sætter sig ned og ser den.
Ride er måske så meget.
Nej, men emotionelt, så ja. Synes jeg sgu, jo, altså det lægger den jo op til et eller andet sted. Ikke? Og så eftertænksomheden, der dukker op, fordi den jo lige stille prikker til nogle meget store ting.
Det her tema med, som vi jo også har talt om i forhold til Hercules falder og sådan, ja. det her med, hvordan vold sætter sig fast i kroppen. Mm. Og Robert Grenier, han oplever jo på et tidspunkt ret tidligt i sit liv, at se racistisk vold, både en masse deportation af kinesisk boende amerikanere, men han oplever også en fuldstændig umotiveret racistisk vold ved en arbejdskammerat, han har, som bliver slået ihjel. Ja. Og det sætter sig i ham resten af livet. Og det er jo igen sådan, det er jo også det har vi talt om meget her det sidste halve år, også i One Battle After Another. Altså det her med, hvordan er det, at vi som samfund og som mennesker skal altså fungere
forholde os til. Fordi han er jo meget passiv.
Ja.
Og det er jo...
Men er de fleste mennesker ikke det?
Jo, men that's the point.
Det der med, at man observerer, men det, at man har observeret og ikke gjort noget...
Yeah.
Mm. Er, altså sætter sig i lige så høj grad, som hvis man havde næsten været med til det.
Altså, det er nok filmens mest højt råbende budskab, jo egentlig. Det er jo, altså hvis du gør noget...
Hvis du vender det blinde øje til, så deltager du.
Så bliver dit liv noget lort. Så skal du kæmpe for at finde skønheden i de høje træer. Men det er i hvert fald film, som fortjener at blive set, og som vi også kommer til at snakke om igen, fordi den kommer jo helt klart i spil til noget award season. Train Dreams lige nu på Netflix, og længere er den faktisk heller ikke. Den holder sig på pæne en time og tre kvarter, tror jeg.
Ja, det er dejligt.
Ja, 40 minutter. En time og 40 minutter.
Det burde have været meget længere, men fair nok. Train Dreams.
What's new, Pussycat?
Det bulrer og brager i nyhedssektionen. Der har kogt inde på redaktionen, siden vi optog sidst. Der er sket nogle meget, meget store ting. Hvad tror du, jeg tænker på her?
Netflix opkøbet af Warner Bros.
Yes,
Discovery herunder HBO Max.
Yes, og Paramount er lige kommet ind på banen.
Med et hostile takeover.
Trump.
Som Ted Sarandos bare sagt,
tag lige folk igennem fra A til Z, hvis det nu er, men man ikke har hørt...
Warner Bros. Discovery vil gerne splittes op. De blev merged her for nogle år siden. Nu vil de gerne splittes op igen. Det viser, og vi har altid vidst, Discovery er dem, der har pengene.
Mm.
Så når de bliver delt, som skal effektueres en gang til efteråret 2026, så står Warner Bros. Jo lidt sådan og mangler nogle skejser. Og det har så gjort, at de har sat Warner Bros. Til salg. Der var der tre seriøse bydere på.
Måske lige sige Warner Brothers. Det er et af the big five. Det er et af de største, mest filmhistoriske studier, der findes i verden.
Ja, de er et studio. Altså, de laver jo selv film, og så har de jo også et kæmpe bagkatalog på rettighederne, og de har altså, og det er jo sådan noget Harry Potter, Ringenes Herre, Game of Thrones og sådan noget under HBO Max, ikke? Fordi de har så også streamingtjenesten HBO Max. Så der er mange interessante ting der under den paraply. Så der var tre bydere, der var Comcast, der var Paramount Skydance, og så var der Netflix, der har budt. Og der har været en krig, og den er Netflix så løbet af med. Og de har simpelthen købt den for ham noget omkring 82 milliarder dollars. Det svarer til sådan noget 530 milliarder kroner. Det er fuldstændig vanvittigt.
Halv trilliard.
Ja, virkelig vanvittigt beløb. Og plus, at de, og det er der, de er svært at slå, de har lavet en deal på, at de betaler Warner Bros. Over 5 milliarder dollars, uanset om aftalen går igennem.
Mm-hmm.
Så du ved, den er også lidt svær at slå. Og den aftale er sådan set gået igennem, og de skal overtage det. Der er stadigvæk sådan, de sidste ting, der skal lukkes, og skal overtage det fra efteråret 2026 af planen. Og så gik Paramount Skydance med David Ellison her, søn af Larry Ellison, ind og lavede et hostile takeover og tilbød $30 per aktie til dem. Men jeg tvivler på, at de får noget ud af det.
Altså, jamen, altså, hvad så med alt det her med, at Department of Justice kommer til at sige nej til den? Fordi der er jo en regel om, at man må ikke monopolisere, og det vil sige, man må ikke eje for mange markedsandele i det amerikanske system.
Nej, og det, der stadigvæk står åben, det er jo, at den her handel, den skal jo godkendes på alle mulige måder af konkurrenceregulativer, både i USA og i Europa og i Asien i øvrigt også, ikke? Før at det kan lykkes, den kan falde helt på plads. Og Trump var ude at sige, at han er jo sådan lidt blandet, ikke? Fordi at det viser sig, at Ted Sarandos, han er jo en klog ræd, han er jo en lille rev. Så han havde jo besøgt den gode Donald Trump før de gik ud og annoncerede der. Der han været på besøg i Det Hvide Hus for at smøre Trump. Og Trump siger, han er en fin fyr.
Ja, ham der, selvfølgelig. Han, er han gemmer guld.
Ja. Så han siger, jo, udtalte Trump. Jo, det kan godt være. Vi må lige kigge på det, om Netflix' markedsandel så bliver for stor, og om der skal gøres noget ved det. Men han har holdt den åben. Det var ikke sådan, vi skal ind og forhindre det her. Ikke? Men det er så til gengæld skabt meget store bekymringer i resten af branchen, og det kan man godt forstå, fordi at Instruktørforbundet ved Chris Nolan, som er formand for det i dag, har jo rejst store bekymringer, skal have et møde med Netflix om, hvordan kan vi tilgodese det, han er mest bekymret for, udover at det skal gå ud over kreativiteten og diversiteten, det er jo, at vilkårene også for filmfolk, altså om de bliver forringet, når der er så stor en spiller på markedet, ikke? Eller en spiller, der sidder på så store dele af markedet. Og det er jo sådan en af bekymringerne. En anden bekymring, som jeg personligt selv har, for jeg kan se, at det er det, der kommer til at betale prisen, det er jo biograferne, og det er biografmarkedet, fordi Warner Bros., eller undskyld, Netflix har jo været meget tydelige med, at de er der for streamingen først og fremmest, og for abonnenterne. Det vil sige, at de er ikke super interesserede i at få deres film ud i biograferne, og de går med til dem på de her prestigeprojekter, og de har jo haft nogle stykker, de har lige haft Jay Kelly for eksempel, og Frankenstein, som får de her korte biografperioder, men de er jo meget korte. Det har været 2-3 uger for de her films vedkommende, kun fordi de skal tages betragtning til award season. Og det bliver, hvis de opretholder det Netflix, så bliver det meget, meget bekymrende for, hvordan det stiller biograferne.
Og det er også der, at Netflix er anderledes end alle de andre, fordi Netflix altså kommer ikke ud af en gammel studiehistorie, eller kommer ikke ud af et gammelt medieverden. Netflix er bygget helt af sig selv. Det startede som sådan en lege-business, hvor man kunne lege DVD'er, og så blev det altså digitalt. Og det er det, de er. De har aldrig haft fingrene i nærheden af en biograf. Det har næsten alle andre, de her spillere på det store marked. Ikke? På en eller anden måde, så har de altså sådan, det har de filtreret ind i en gammel verden. Det er Netflix, ikke? Og det er også derfor, de alle sammen er så skide bange for, hvad finder Netflix nu ikke på at gøre med det her fucking national...
Altså, jo, men grunden til, at studien ikke har eget biograf, det er jo fra den gamle 1948 Paramount Decrees-lov, som blev indført, fordi studierne sad jo på magten, fordi de sad med både produktion, distribution og biografmarkedet. Yes. Og det var simpelthen for monopoliserende. Så der blev jo lavet en lov om, at studien ikke måtte eje biograferne heller. De måtte ikke eje alle tre ting på én gang. Men den lov blev jo omstødt her i faktisk for nylig, om at det så blev tilladt igen. Så i dag kan de jo reelt gå ind og opkøbe biografer også, hvis de er interesseret i de Netflix, og måske kommer det. I don't know. Det får vi at se, men jeg vil gerne lige også, altså, fordi det kan lyde meget, alt det her meget negativt i forhold til Netflix, og så vil jeg godt lige være djævelens advokat, fordi at hvis man ser på de andre byder, så vil jeg sige, at jeg vil hellere se Netflix, som er en enkel virksomhed, og ikke sådan en mediekonglomerat, som de andre går ind og opkøbe HBO og Warner Bros., end jeg vil se Paramount Skydance. Fordi Paramount Skydances interesse, det har de jo lige også lidt raslet med og afsløret, det er jo egentlig, fordi en af key money-mændene, det er Jared Kushner. Mm. Det er Trumps svigersøn i Paramount Skydance. Og grunden til, at han går ind og finansierer meget det her opkøb, hvis det sker, det er fordi, at Warner Bros. Også ejer CNN. Og han vil ind, og ja, de vil rigtigt ind og omdirigere hele retningslinjen på CNN. Og det er en af hans hovedmotivationer for at støtte det her forretningsopkøb. Så jeg vil egentlig sige, hellere Netflix. Plus, at jeg har lige været til den her konference om serieproduktion i Aarhus This Festival, hvor den største bekymring, største bekymring fra alle i branchen, det er, hvordan finder vi finansiering fremover til serier.
Ja.
I Norden, i Danmark, i hele verden. Og det er det største problem alle steder. Og jeg vil bare sige, når Netflix går ind og producerer en serie, så fuldfinansierer de det. Og de er faktisk de eneste streamingtjeneste også, der gør det. De går ind og fuldfinansierer de produktioner, de gør. Det vil sige, hvis du faktisk bliver valgt til at lave en serie hos, eller en film hos Netflix, så producerer de den for dig. Altså, og der er jo en mulighed rent økonomisk, som ikke mange andre har, hvor man kan gå hen i dag. Og det er bare sådan en bastion, der stadigvæk der står tilbage, og det synes jeg også er værd at tage med i overvejelserne.
Jeg smed en femmer i Anne-Lind Andersen, og så kørte toget. Det er fedt. Det er fedt, fordi det er et opsummerende blik på noget, der er ret komplekst.
Og jeg har også en masse nyheder, men måske kan vi skubbe det, nogle af dem til næste gang. Men jeg har en, der relaterer sig en lille smule til det her og seriefinansiering.
Ja.
Fordi at vi også for nyligt har mistet en masse produktionsselskaber herhjemme.
Mm, præcis.
Netop fordi, at der efter corona og create-skandalen og det her var så dårligt et finansieringsmiljø herhjemme. Og det seneste offer, det er Apple Tree, som blev stiftet i 2017
af
Piu Bernt, ja. som har været dramachef på DR i sin tid, og så Lars Hermann. Og de har altså lavet en del sådan high production tv-serier i tidens løb. De har lavet Dansegarderoben og Equinox, Hændelser ved vand. De har for nylig meldt ud, at 2026 bliver deres sidste år. De kommer til at lukke de sidste to dramaserier. De har, dem kommer de til at lave færdig. Det er De Bedste Familier, som er en serie baseret på Kim Blæsbjergs roman om Kimi Nova. Og så er det Rivalerne, som er med Lars Mikkelsen og Johan Louise Schmidt og Jens Albinus i hovedrollerne. Det er også dem, der har lavet Skruk til Netflix. Og de fortæller simpelthen, at det er et for langt og massivt underskud, der har gjort det. Og det er jo virkelig ærgerligt, fordi det er sådan lige på kanten til, at nu begynder forhåbentlig kulturbidraget og produktionsrabatten og alle de her ting, ja, som er blevet altså tiltag, der er kommet i løbet af de seneste år, men de er nok bare kommet for sent, i hvert fald til Apple Tree. Og det kommer jo så i kølvandet af, at både det Luca-film og Copenhagen Bombay er gået konkurs de seneste par år, og Strong er også lige blevet lukket, og altså så der er virkelig mange af de mindre, men alligevel sådan ret toneangivende produktionsselskaber, som drejer nøglen om i det her år.
Men er det ikke også sådan en eko af den udvikling, der sådan har været, og alle de problemer, der har været, fordi vi har været i de her med produktionsstop og alt muligt bøvl, der har været i mange år?
Og så har der jo også været en boble, altså en produktionsboble, som har holdt, niveauet af produktioner næsten kunstigt oppe i en periode, hvor jeg i hvert fald også tænkte, altså, der er ikke plads til så meget dansk indhold, så mange serier om året, som blev produceret. Så måske er det også en naturlig udligning, men det er jo ærgerligt at se, når det er produktionsselskaber, som skaber kvalitetsindhold.
Men det er jo ikke kun i Danmark, altså det er over hele linjen. Ja. Altså den her, jeg hørte også Kjell Reininger, som er også den her ekspert inden for udviklingen, altså på mediemarkedet, at sige, at den her guldalder, den her boble, som du nævner, Maria, den er over. Yeah. Altså guldalderen er over, og det vil sige, det der høje produktionsantal af serier, som vi har set både i USA og herhjemme, det kommer aldrig igen. Altså, det niveau, det er forbi. Og jeg vil sige, det niveau, som begynder at indfinde sig nu, i hvert fald internationalt, det er måske mere realistisk. Og det ser ud til at være, i hvert fald at være det leje, der ligger sådan i de næste 5 år frem. Det er på det niveau, som ligger lige nu. Måske stiger det en lille smule med de tiltag, som du nævner, Maria. Men de gyldne tider er over. Og det er igen, som vi snakker om, det er jo derfor Apple Tree også går den her vej. Det er fordi, at finansiering af serier er, og film i det hele taget er så svært. Det er den største udfordring. Og så er spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Det er jo den store diskussion. Private investorer, det er der mange, der ikke tror på. Større statslig finansiering, det er jo et politisk spørgsmål, om man vil prioritere det. Altså, så der er rigtig mange spørgsmål i forhold til, hvor vi ligger produktionsmæssigt lige i de her år.
Jeg tror, altså det er jo rigtig meget med det der med, at den teknologiske udvikling har jo også bare ligesom formet, hvordan tingene skulle udvikle sig. Og vi har været i et rigtig langt løb, hvor det bare handlede om, at alle spillerne skulle placere sig på spillepladen, og alle de abonnenter, der kunne findes, de skulle findes. Og det har altså bare skabt en enorm boble i økonomi, fordi der bare væltet ind med penge, og så vi skal have flere serier end de andre, vi skal have bedre serier end de andre. Da. På et eller andet tidspunkt, så må det jo stoppe, og så lander man ligesom der. Så har vi så i Danmark, det ser jo sådan ret spændende ud med den nye aftale, der er med, at man som en udenlandsproduktion kan komme til Danmark og få en masse forskellige rabatter og skattefordele osv. Og det aner jeg ikke, hvad det kommer til at have i det her miljø, hvad det kommer til at have konsekvenser, men jeg håber da, at det kunne
hjælpe det. Det er jo både udenlandske, men det er jo altså bestemt også ment til de danske produktioner, at i stedet for at flytte til Ungarn og optage, at så bliver man herhjemme, fordi man så kan få en skatterabat.
Det er hard news i dag i nyhedsafdelingen.
Men det sidste spørgsmål med det der Netflix-opkøb, og det er jo det, alle forbrugere de stiller, det er jo, hvad kommer det til at betyde for os? For os forbrugere. Mm. Og det er jo interessant, og det er jo ren spekulation, fordi det kommer jo an på, og det kan jo gå forskellige veje. Det er jo, man kan sige, der er i hvert fald en streamingtjeneste mindre, man skal betale abonnement til, når HBO det går ind under Netflix, så er der jo en mindre, og på den måde så sparer man penge. Nogen er jo bange for, at Netflix så hæver abonnementsprisen, at det bliver dyrere. Og så har det bare sådan, der kan godt være, så for tæsk her, men jeg synes jo, det er i forvejen alt for billigt at abonnere. Prøv at tænk på, hvor meget content du får for 89 kroner om måneden. Det er jo vanvittigt. Så har det bare sådan, fair nok, hvis, sådan har jeg det, hvis Netflix de hæver abonnementsprisen, betale 200 kroner, men så bliver jeg jo også fri for at betale til en anden streamingtjeneste, så derved har man allerede sparet pengene.
Altså det eneste, jeg har sådan, for jeg er grundlæggende enig, det jeg egentlig bare har sådan udfordringen for mig selv, det er det der med, at HBO igen står i en situation, hvor deres IP, som er som er så værdifuld, og som er så stærk, og som altså, du ved, betyder kvalitet i sig selv, at det igen skal sådan flagres rundt og blive puttet ind under det ene og det andet, sådan ikke helt lige så gode brand. Og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, ikke? At de ikke kan få lov til...
Men det blev syltet. Altså, HBO er ikke HBO, som det var for bare 5 år siden. Men man har ikke det samme forhold til HBO. Altså, jeg har det i hvert fald ikke, når jeg ser det. Det er fordi, det er blevet... Altså, bare det med navneændringerne. Det med det konstante... Nu slår vi sammen, nu vi det, nu gør vi
det. Det er pinligt lederskab,
altså. Det er så pinligt. Ja. Altså, det er totalt udvandet værdien af
HBO. Og det er jo ikke de danske...
HBO.
Altså, det er jo hverken HBO Nordic eller HBO Max. Altså, du ved, det er jo ikke deres skyld herhjemme.
Nej, det er simpelthen bare brandet.
Men det er jo, der har jo simpelthen siddet nogle tumper i slips på toppen, som har tænkt, at nu skulle det blive billigere og mere effektivt, og glemt at tænke i sådan IP-value. Altså.
Ja. Kapitalisme længe leve, det var i hvert fald en af de hårdeste, mest hard-nosed nyhedssektioner, vi nogensinde har haft, og vi har ikke engang været forbi nogle af de andre store. Jeg tror, vi gemmer Golden Globes til næste gang, ikke?
Jo.
Det gør vi, fordi så skal vi altså, så bliver det lidt sjovt. Men det her, det var i hvert fald lige den store nyhed, som I lige fik knækket helt midt over her. Watch.
To watch. Serieanbefaling.
Og min sand, når ikke vi skal snakke om en Netflix-serie.
Mm.
Apropos. Hold da op. Det,
man skulle tro, at vi var blevet opkøbt af Netflix.
I wish.
Ja. Yeah. Vi lige gerne til What to Watch podcasten med video på Netflix.
Hvis de kan fuldfinansiere en serie, kan de vel for helvede også.
Jeg vil sige, vi er pænt meget billigere end alt andet, de nogensinde har lavet overhovedet.
Ja.
Men nu skal vi altså
til...
Vi
er ikke Kai med reklamefilet.
Nej, det er vi absolut ikke.
Vi reklamerer aldrig for noget.
Faktisk ikke, nej.
Det passer ikke. Der er reklamer i vores... men dem hører vi jo ikke noget til.
Det er jo ikke rigtig vores. Men anyway, vi er altså fremme ved, som sagt, endnu en Netflix-serie, men en lidt ældre en af slagsen, fordi det er jo faktisk ikke en decideret Netflix-serie. Den er opkøbt af Netflix, og er nu kommet i dansk distribution, så at man får ikke bare en, man får tre sæsoner bang serveret med det samme af Dark Winds. Og Anne, hvorfor er det, du har været så vild efter endelig at få lov at se?
Jamen, der er så meget ved, altså konceptuelt omkring den her serie, som jeg fandt virkelig interessant, da jeg læste om den. Den foregår jo i reservatland i USA, altså hos Native Americans. Og det er næsten udelukkende et Native American cast, og i hvert fald er det også i skriverummet, alle manuskriptforfatterne er Native Americans. Så det er sådan et diversitetsprojekt, men gjort på den fede måde. Altså, hvor det ikke rigtig bliver i tale sat, det er bare sådan, det er. Det er vilkår i serien.
Det er en præmis. Ja. Det er ikke et budskab.
Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og så er det jo en thriller, det er en krimi. Man følger denne her politibetjent Joe Leaporn, og så får han en ny assistent eller ansat, som hedder Jim Chee. Mm. Og de er jo baseret på en krimiserie, som hedder Leaporn and Chee, fordi de her to, de bliver sådan et makkerpar, som man så følger i opklaringen af mord. Og så følger man i forskellige forbrydelser, der foregår i det her reservat.
Har vi i hvert fald lige lidt trailer, så I kan komme i Dark Winds stemning.
Two people were murdered at the motel last night. But the scene suggests foul play.
You got a visitor, Lieutenant.
I'm your new deputy.
Do you know about this?
Looks like you guys could use the help.
Nice suit.
Thanks.
You look like Pat Boone.
What are you going to do? Search 27,000 square miles?
Catch who did it?
Not yet. So no leads, no idea who may have done such a terrible thing.
You hear about this armored car robbery? Eyewitnesses placed that hijacked chopper headed into Navajo country.
Thought we were talking about a double homicide.
We're talking.
yeah. Og det skal vi til Navajo Country.
Det skal vi, og det er jo virkelig, det er jo de der klippeformationer, man altid ser i klassiske westerns. Det er derude.
Det er Monument Valley, det er John Ford Country. men vi skal ikke bare, og det er heller ikke nu, vi skal jo helt tilbage til 70'erne, fordi den foregår i 70'erne.
Ja,
det skal man også lige have med, at vi skal altså skrue tiden 50 år tilbage.
Der er ingen mobiltelefoner.
Der er ikke nogen mobiltelefoner, men man kan også sige, at samfundet er lidt anderledes, og måske er woke-ministeren vil nok få grå hår af og skulle forholde sig til, hvordan tingens tilstand var på det her tidspunkt. Men i og med, at vi har så fast et fokus på, altså vi befinder os i reservat og reservatets verden, kan man sige, så virker resten af verden ret langt væk. Og det synes jeg er ret fedt som en del af præmissen.
Ja, jeg er ret spændt på, hvad I to synes om serien.
Jamen altså, da jeg først så, hvem der havde produceret den, altså hvem de executive producers var, så var jeg jo sådan helt op at køre, fordi det er Robert Redford, og så er det George R. R. Martin, altså ham, som har skrevet Game of Thrones. Så jeg var jo sådan et, what? Og den har jo også...
Og må vi lige spoile, der er jo en enkelt scene med de to, der sidder og spiller skak, og det er faktisk Robert Redfords sidste sceneoptræden.
Og Robert Redford, han får lov til at give en stikpille til George R. Martin om sådan noget, sådan, kom nu, hele verden venter, siger han så. Sådan lidt sådan, make your move, goddammit. The whole world is waiting. De sidder og spiller skak.
Yes. Ja.
Det er meget sjovt.
Ja. Intern joke. Yes.
Virkelig intern joke, fordi at George R. R. Martin, han
er meget langsom til at skrive.
Ubeskrivelig langsom til at skrive de sidste bind af Game of Thrones. Nå, men hvad hedder det? Jeg har jo ikke... Altså, det er jo svært at komme ind i en tredje sæson. Så jeg prøvede i går, da jeg sådan lå derhjemme og var sådan lidt feberagtig stadigvæk, så jeg lige første afsnit og af første sæson. Og der vil jeg sige, altså den var jeg ikke sådan, det var ikke super betaget af. Jeg synes det var sådan lidt kluntet, den måde de præsenterede figurerne på, og sådan, det var sådan noget med slow motion, kom ud af en bil, og sådan, altså hvor jeg var sådan lidt, hvad? Eller sådan, jeg forstod slet ikke. Og så jeg det første afsnit, så tænkte jeg, okay, nu ved jeg, hvem figurerne er, nu hopper jeg bare til tredje sæson. Og der må jeg ligesom bare sige, at der var en ubeskrivelig stor kvalitetsforskel fra første til tredje sæson.
Sjovt.
Ja. Altså, både visuelt, men også fortællemæssigt. Og det er helt tydeligt, at de har landet. De er landet i rollerne, de er landet i, hvordan de skal fortælle visuelt, og de er også landet i en sådan... En stil, hvor det er, de heller ikke er bange for at tage fat i nogle af de her sådan overnaturlige ting i sådan det oprindelige folk og sådan noget. Fordi den har jo sådan en lille smule, det er ikke Monster of the Week som X-Files, men den har jo sådan lidt som True Detective, hvor den har sådan
psychological thrill of
nogle,
the week.
Nogle okulte elementer, som en gang imellem spiller ind, uden at det sådan bliver... alt for tungt, eller bliver det, der betyder noget, men en gang imellem, så støder de på nogle væsner, som måske ikke er der.
Ja, det er altså forbundet med den kulturelle sådan hang til overtro og så videre, ritualer. Og man skal nu se det der Monster of the Week, det er jo en fortællebue i hver sæson.
Ja, ja. Ja, det er en historie.
En historie hver sæson, ikke? Så det er ikke sådan en ny episode, eller ny historie hver episode. Og jeg vil sige, at og så de to første sæsoner er fra 2022 og 2023, men tredje sæson, den er ny, den er kommet her i år.
Men jeg valgte jo så at se på det som en dansker, der har fået præsenteret en helt ny serie, så jeg så første sæson og gik simpelthen bare i gang og gnaskede mig igennem de første 6 afsnit og var dejligt underholdt. Det er ikke første sæson, det kan så være, det bliver det. Det er ikke sådan en serie, der virkelig kommer ind og markerer sig og er sådan genre definerende og banebrydende, og her er den nye hotte serie. No. Men det synes jeg også var fantastisk. Altså bare da jeg så, at den sådan var sat i sådan 71 eller sådan noget, jeg blev sådan helt rolig. Yes, vi skal ud på prærien, ud på nogle meget lange lige veje i USA, og Native Americans, der føler sig sådan en lille smule indigneret over nogle hvide mennesker, der kommer og tror, at de er alt for meget, og jeg ved, hvad der skal til at ske. Ikke? Og inde i det univers, som jeg jo så er blevet præsenteret for utallige gange i andre situationer, film og serier osv., og amerikansk kultur, så bliver der så vævet denne her ret fede lille krimihistorie om, hvad der sker med de penge. Altså, og så møder man stille og roligt karakter i galleriet, og den lukker også op stille og roligt for den verden, som du lidt beskriver der, ikke, med alt det okulte, og man kommer ind i, skal vi sige, altså du kommer jo ind i Native American culture på en eller anden måde. Ind i en tankegang, ind i en måde at relatere til verden på, men uden, som jeg stadigvæk vil holde fast ved, uden at der er et decideret budskab. Det er ikke, fordi de er bedre end os. Det er ikke, fordi vi skal have ondt af dem. Det er ikke, fordi alt muligt. Nej, det er en beskrivelse af, hvordan at deres kultur er, og hvordan de har det på det her tidspunkt. Og det er jo ekstremt kompleks. Der er jo enormt mange forskellige mennesker, man møder. De har det meget forskelligt, og deres liv er enormt forskellige. Så det er jo nok det, jeg synes er den største oplevelse, fordi jeg nyder krimi-tingen, og det psykologiske thriller, den er fedt lavet og sådan noget, ikke? Og hvem er det, der jagter dem nu? Altså, der er sådan nogle små scener indimellem, ikke? Men det, jeg synes, der er det fede, er det der, altså at deres kultur bliver så direkte åbnet op på en måde, som jeg ikke rigtig synes, at jeg har fået andre steder fra. Ja,
præcis.
Så det er nok den største gevinst, synes jeg, ved Dark Winds. Men det er totalt tillokkende, at du siger, at tredje sæson er bare wow!
Ja, men jeg synes virkelig, den var god. Det er jo den er jo baseret på en krimiserie af Tony Hillerman. Og altså angiveligt så har Robert Redford været ret besat af den her.
Han har filmatiseret flere Hillermans
ja, bøger. Han har både lavet en film og hvad hedder det, Darkwind fra 1991 og Skinwalkers fra fra 2002, så han har virkelig gerne ville have den her serie ud i verden.
Ja, men man kan jo godt se, fordi han har jo været lidt woke minister også, ikke?
Altid, han var the OG.
Ja, præcis. Så man kan godt, men jeg synes lige præcis, den gør det uden at proppe det ned i halsen, som du siger, Kasper. Og så vil jeg sige, jeg har jo binget hele lortet, ikke? Jeg har set alle tre sæsoner. Men, og der er der også en karakterudvikling hos Lee Porn, hvor altså hele hans inderste moralske kerne bliver sat på spil.
Ja, det fornemmer man godt i sæson 3, at han har gjort et eller andet,
han absolut ikke.
Han ikke synes er super duper selv.
Nej.
Ja. Ja. Og det er også bare fedt, at man tør det med sine hovedkarakterer, og stille ham derhen, hvor han bliver lidt mere gråzonet i virkeligheden. Ikke?
Jeg fik sådan Taylor Sheridan-vibes, og det er ikke bare på grund af setting, men det er også på grund af den der sådan, rolige, dybe undersøgelse af et miljø, hvor vi så lader nogle spændende historier udspille sig.
Men mindre sæbeopera end Taylor Sheridan.
Ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, der er den lidt mere... der er den mere... At det er mere thriller end sådan noget drama, vil jeg sige. Ikke? Og det holder den, synes jeg.
Men god gedigen underholdning. Ja. Og så vil jeg sige, at fjerde sæson er faktisk blevet bekræftet nu.
Fedt.
Så der kommer en fjerde sæson på det.
Ja, og det er jo skide gode skuespillere. Altså, det er nogle fede præstationer, synes jeg, der kommer ud af dem. Så nej, det er en virkelig lun, varm anbefaling her af Dark Winds sæson 1 og 2 og 3, som altså allerede ligger klar inde hos jer inde på Netflix.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Jeg kunne gøre det her hele dagen.
Det er Allan.
Hej, Allan.
Hej, Allan, du er...
Allan og Allan.
Hurtig på aftrækkeren derude, altså, Allan. Det er what to watch. Undskyld, vi ringer.
I træste mit kor.
Ja.
Jamen, hej og glædelig halvjul, eller hvad man siger.
Næsten jul.
Ja.
Ja, i lige måde.
Er du i julehumør?
Ja, det er jeg.
Der bliver trukket lidt på det, synes jeg.
Jamen, det er fordi, jeg har ikke nogen julefilm med til jer, men...
Nå, det er jo det behøver okay. Man heller ikke.
Nej, nej.
Ja, faktisk helst ikke, vil jeg sige. Jeg vil gerne
det kan hurtigt blive for meget.
Ja, det synes jeg ærligt talt også.
Men Allan, hvor er du henne i verden, Allan?
Jamen, jeg er ude på Danmarks Radios afdeling i Aalborg.
Nå, hvad sker der derude?
Altså, Anne, hun er jo på vej til Aalborg, så snart vi er færdige med dette program.
Nå, okay.
Ja.
Det er fordi, jeg er journalist. Jeg dækker tech og teknologi og rummet. Altså planeter og jagten efter liv og så videre.
Bare små ting. Planeter og jagten på liv i rummet og andre små detaljer.
Ja, præcis. Og det er så jeg er egentlig ansat i DR Byen i København, men vi har så en lille satellitredaktion ude op i Aalborg, og jeg er så en del af. Ja.
Fedt.
Men nu har du fået lyst til... Vi er lidt i tvivl. Har du været igennem før, eller hvordan er det?
Ja, det har jeg. Ja, jeg ringede ind med den originale Twilight Zone-serie.
Ja, det var dig. Yes, det kan vi godt huske.
Oh yes.
Og har du noget lignende med til os i dag? Er vi også ude rummet i din anbefaling i dag?
Nej, overhovedet ikke. Det er meget langt fra, vil jeg sige.
Okay.
Så jeg prøver at gå lidt en anden retning. Ja.
Ja?
Det er en... jeg vil gerne anbefale den amerikanske film, der hedder Network fra 1976.
Oh, yeah.
En gammel klassiker. Yes.
Og I kender den godt?
Oh yes.
Ja, det gør vi.
Meget godt.
Okay, jeg tænkte nok, at der i hvert fald var en af jer, der kendte den.
Men en god film.
Den er, ja, altså jeg vil beskrive det lidt som en sort komediedrama. Det handler jo om en tv-station, der kæmper med faldende seertal. Og så for at gøre noget ved problemet, så beslutter ledelsen for at fyre deres mangeårige nyhedsvært. Og han får så et mentalt sammenbrud på grund af den her fyring, og ender så med at sige på live-tv, at han har tænkt sig at skyde sig selv på skærmen under næste nyhedsudsendelse. Og så først går redaktionen så i panik, men så opdager de så, at seertallet pludselig stiger markant dagen efter den her udmelding. Ja, mm-hmm. Og så får de så især en programchef, hun får blod på tanden og tænker, at hun vil udnytte den her nyhedsvært sammenbrud til at skabe noget underholdning og øge seertallene. Og det bliver så starten på en række kyniske nyhedsudsendelser, hvor jagten på høje seertal, de får producerne til at gå over alle etiske og moralske grænser inden for journalistik. Og så blandt andet begynder de sådan et hemmeligt samarbejde med en form for terrorgruppe, lidt ligesom Blekingegadebanden, kan man måske sammenligne det med, for at kunne være først ude at filme hver gang gruppen slår til igen med røverier og eksplosioner osv. Så det er det, filmen handler om. Altså en tv-station, der får øjnene op for den mørke side af journalistikken, og hvordan det kan øge seertallene.
Det er jo
man også samtidig.
Det ja. Er jo en science fiction. Nej, det er reality. Det er faktisk en dokumentar efterhånden.
Da den blev lavet dengang, var det jo en science fiction. Den har jo forudsagt præcis, hvordan det bliver.
Ja, det er en ret vild film, det der. Altså, Allan, lad mig lige høre, hvordan er du selv stødt på den?
Og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg stødte på den. Det er i hvert fald 15 år siden nu. Så har jeg lige genset den nu her igen, og den holder sgu stadig. Altså, den er, som I selv siger, den har været enormt hurtig ude med den her kritik af medierne. Det er en film, der er meget før sin tid.
Mm. Jeg har med at se den sådan ofte.
Gør du?
Ja, men det er også en fed,
altså, bare lige for at blive mindet om, hvor onde medierne kan være.
Men 70'erne kunne bare lave film om alting, der bare var fed, den, altså, på en federe måde.
Det du ridser op, Allan, det er jo tematik, og det er jo spændende, og det plot, og den historie, der bliver fortalt, er jo helt fantastisk, fordi man er virkelig altså, på kanten af noget her, som dengang var fuldstændig nærmest utænkeligt, men så, hvor man kan sidde med i bagklogskabens evige lys og være sådan helt holy crap, hvor er den her film vild, fordi den netop forudser så mange ting. Jeg elsker den af alle mulige andre årsager også, fordi der er altså en parade af fuldstændig fantastiske skuespillere med, som gør noget helt vildt. Og jeg ved slet ikke, hvor man skulle starte, men der er jo nok at tage af. Så der er så meget i den, som jeg elsker at være
Faye
i den film.
Faye Dunaway blandt andet, ikke?
Ja, William Holden og Robert Duvall, Og så er det Sidney Lumet, der har instrueret den, også ham, der lavede 12 Angry Men.
Yes, Paddy Chayefsky, der har skrevet den.
Og han har jo sådan en særlig blik for sådan, altså dialog og sådan intensitet i replikskifter og sådan noget. Altså, det er helt vildt. Jeg synes jo, altså det er jo sådan en helt, jeg vil sige en bonusepisode værdig at tale om sådan nogle film, der handler om medierne. Altså en nyere udgave, var jeg lige ved at sige, den her er jo sådan lidt Nightcrawler. Kan I huske den med Jake Gyllenhaal, som også var ret fed, men som også handlede om den der forråelse i, hvad, altså du ved, at komme tættest på, at komme hurtigst frem med nyhederne.
Ja, men så som journalist, Allan, så er du jo, kan man sige, sourced ind i det her på en eller anden måde. Er det derfor, du tror, at den ligesom rammer dig lige måske lidt dybere end så meget andet?
Det kan godt være, faktisk. Og altså, jeg synes jo egentlig også, at man kan også drage lidt en parallel til sociale medier. Nu så vi jo, Charlie Kirk, han blev dræbt her. Det klip blev delt. Nu har jeg ikke selv set det, det vil jeg bestemt heller ikke, men det blev delt på både TikTok og X og alle mulige andre steder. På trods af, at tech-giganterne sådan i årvis har sagt, at vi fjerner den her type materiale, men samtidig så ved vi også, at chokerende politisk, voldeligt, hadfuldt indhold, det får ekstra meget engagement, og det er jo deres forretningsmodel. Og det er jo også den tendens, vi ser i den her film.
Ja, rigtigt. Altså, jamen, det var super fedt lige at blive mindet om. Jeg er ikke sådan ligesom Kasper og ser den hele tiden, åbenbart, med jævne mellemrum.
Jeg er meget glad for den.
Men fedt at blive mindet om den, faktisk.
I'm mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Det er, den har så mange scener. Den er måske lidt svær at finde, Maria Monsen. Har du været hurtig på tasterne?
Jamen, umiddelbart ser det ud til, at man kan købe sig til den.
Okay, så den er, man kan godt
den
finde
den. Den er tilgængelig, men man skal købe den på Blockbuster.
Eller det vil jeg så sige, det vil jeg råde alle til at gøre. Mm. Fordi det er en fantastisk film fra mit eget fødeår endda. Men ja, Apple TV, Amazon, Blockbuster, SF Anytime, den er alle steder derude. Tusind tak for det. Det var en dejlig anbefaling
af
en
lun
en. Den skal jeg måske lige have set her i mellem jul og nytår. Det kunne godt være sådan en julefilm, jeg lige skulle have presset
lige for hyggens skyld.
En sen aftentime. Ja, jeg elsker den. Tak for det, Allan.
Ja, tak for anbefalingen.
Selv tak.
Ha' en god jul og et godt nytår.
Mm. Tak lige måde.
Det er godt.
Hej.
Det var dejligt.
Ja.
Glad for, at når der bliver hævet sådan nogle rigtige film frem fra min helt egen sådan personlige top 100. Network fra 1976, værd at gå langt efter. Mm. Og hvis I ellers sidder derude og brænder ind med nogle anbefalinger til os, så skal I jo altså være velkommen til at skrive til os på whattotalwatch@media.dk eller skrive til os ind på Facebook eller Instagram, eller hvordan pokker I ellers nu kunne finde
men
på.
Men lad være med at skrive til os alle tre steder, for så går der altså cookiesystemet.
Så bliver så Maria Monson virkelig forvirret.
Ja.
Og det har vi oplevet et par gange nu, så prøv at hjælpe Maria. Og hvis I har været igennem før, så må I godt skrive, hvornår I har været igennem, og hvad det var med, fordi ellers vi har lidt svært ved at holde styr på jer alle sammen nu. Efter så mange år, som det jo snart er.
En mange.
Yes, vi nærmer os støt vores 2-års jubilæum. Men det var i hvert fald, hvad vi havde for i dag. Anne, du skal ud af døren her lige om lidt. Hvad er det, du skal?
Jeg skal til Aalborg.
Hvad skal der i Aalborg?
Jamen, der har jeg har jo min Lind & Lamme bogklub. Der holder vi live forfattertalks. Der har været udsolgt i 2 måneder. Aalborg er sultne efter kulturting.
Efter litteratur i hvert fald.
Det kan være, at vi skal lave noget what to what i Aalborg.
Altså, ja, det sjovt. Hvis der er stemning for en filmaften eller et eller andet den stil, så det kunne vi jo sagtens. Men du må lige gøde vandene.
Ja. Og i øvrigt, når vi taler live-ting, eller live-ting i virkeligheden, den 25. februar, så kan man faktisk komme i Empire med What to Watch.
Yes.
Måske skal vi udlade nogle præmier.
Det gør vi.
Nogle biografbilletter. Det skal I lige følge med på sociale medier, hvordan vi gør det. Men der kan man simpelthen se en ny extended version af Ringenes Herre.
Og hvad vil det sige? Ny extended version?
Men der kan den blive længere?
30 minutter. Længere
end den gamle version.
Ja. Og så den
nej, fordi der er en biografversion, og der er en extended version.
Biografversionen.
Okay.
Men er det så de almindelige extended minutter?
Ja. Det må det være.
Fordi eller er det nye
optagelser? Måske, ja. Fordi jeg har prøvet at få svar fra Warner, og det har jeg ikke fået svar på. Men i hvert fald fået at vide, at det er 4K.
Ja. Ej, men det kommer til at blive så lækkert. Altså, og den er lang nok i forvejen. Det kommer ikke til at være en ny extended version.
Det er 3 timer og 48 minutter, tror jeg. Sådan
skønt. Åh, det er dejligt.
Altså, og det er jo den del, den første del, Fellowship of Rings, som jeg elsker.
Ja.
Og det er den viser. Og så bliver der en talk med Jakob Levinsen, som er den store danske Tolkien-ekspert. Han har lige skrevet en bog om Tolkien.
Yes.
Og så fortæller jeg om filmens tilblivelse, fordi jeg var jo på set ved set.
Du var nemlig på set ved set dengang,
Det var en meget stor oplevelse. Jeg havde hobbitfødder på og alt muligt.
Ej,
så
godt.
Ja. Men altså 25. august.
Nej, august. Januar 2026. Og det er jo fordi, at
altså, nu har I sagt februar.
Nej, vi sagde februar. Du sagde 25. februar lige før.
Nej, 25. januar.
Nå, godt nok. Du sagde februar.
Du sagde februar. Gjorde
jeg? Ja. Vi siger 25. februar.
Nej. 25. januar.
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 Folk bliver virkelig klogere af det her program. Det kan man sige.
25. januar, det er en søndag eftermiddag i Empire. Der skal I komme og se Fellowship of Rings med os.
Jeg glæder mig. Jeg kommer i hvert fald også og ser med derude. Kære Marie Monsen, du er da klaret det okay i dag.
Ja, det synes jeg da også.
Jeg er ikke for meget hosten og hakken.
Nej, jeg måtte kun lige forlade selskabet en enkelt gang under en trailer.
Yeah.
Ja,
men du har en glimrende radiostemme. Altså.
Jamen det får man jo.
Yeah.
Er at være håbløst syg.
Yes.
Der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget.
Der er alle render rundt og bokser med det der i øjeblikket, så der er mange af jer derude, der har dejlige radiostemmer. Og I må selvfølgelig gerne ringe og skrive ind til os med jeres dejlige anbefalinger, hvis I vil, og ellers så...
Ja, hvis I vil have lytteranbefaling, skriv til os.
Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for i dag, og at vi ses i næste uge.
Det gør vi. Tak for i dag.
Hej, hej.
Bye, bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.